Så når erfaringsmessig så har vi, når vi har jobbet med det, så har vi strevd veldig med de to siste fasene. Gevinstkartlegging en ganske enkel og grei øvelse, men det også lage en plan når vi har et en sammensurium av ulike på en måte, effekter vi ønsker å måle. Hvordan skal vi måle det? Ikke sant? Bare sånn rent praktisk. Og dette med å få satt gevinstoppfølging i system. Og det som Hege sier, dette må vi på en måte servere, legge til rette for at lederne skal komme i posisjon til å kunne følge opp. Det ikke de som skal finne ut hvordan de skal gjøre det, det skal vi gjøre, men det viktig at ledelsen tar et eierskap til dette, interessert, engasjert og utfordrer.
Så til dagens webinar da, så ønsker vi velkommen til Hege Helseth Berge og Amund Leinås fra Vestre Viken. De innovasjonsrådgivere, og de lurer på om vi jobber smartere med digital hjemmeoppfølging. Så de kommer til å presentere oss, for oss noen enkle gevinstmodeller og noen indikatorer som kan si noe om akkurat det.
Vi har jo stilt oss dette spørsmålet. Nå har vi jobbet med digital hjemmeoppfølging siden 2019. Når vi begynte med epilepsi, så var det første forløpet som vi satte i gang her i Vestre Viken. Og vi har jo vokst siden det. Vestre Viken er jo et stort helseforetak, geografisk spredt med 4 somatiske sykehus og et sykehus for psykisk helse. Arbeidet med både digital hjemmeoppfølging er lagt til avdelingen for innovasjon og forskning. Og vi er jo en stor gjeng, rundt 7 stykker som jobber med innovasjon og digitalisering av helsetjenester sammen med de andre stabene rundt oss. Det som kjempeviktig for oss er at vi jobber veldig operativt ut mot klinikken, og vi har veldig tett samarbeid med lokale DO-ansvarlige. Hver klinikk har en egen ressurs som har dette som et særskilt ansvar, så vi veldig mye ute og jobber med å lage forløp. Og en av de tingene som vi har hatt veldig fokus på i det siste nå, det jo å se på om vi jobber smartere, blir vi mer produktive og effektive, og hva tjener vi på å bruke teknologi i stedet for den mer tradisjonelle praksisen. Så vi strevet litt med det da. Og lurer nå på om jeg kanskje har kommet frem til en litt sånn enkel smart modell for å se på om vi jobber smartere.
Ja, vi hvis vi endrer som Hege forteller, så har vi jobbet med dette en stund, og vi har jobbet mye med det de siste halve året. Vi har snakket om dette i mange sammenhenger, og har ofte startet innleggene med å stille oss spørsmålet, hva digital hjemmeoppfølging? Er det et mål eller et middel? Og når vi stiller spørsmål sånn, så det sikkert åpenbart for de fleste at dette jo selvfølgelig et virkemiddel. Men jeg tror vi er litt for upresise på målformuleringen. Hva det vi egentlig forsøker å oppnå? For det jo sånn at teknologien jo et hjelpemiddel for å kunne løse oppgavene på nye måter, på mer effektive måter enn hvordan vi gjorde det tidligere. Det kan vi se på vår egen telefon, altså alle appene som vi laster ned, vi gjør jo det fordi vi skal løse noen oppgaver, og vi løser det smartere med teknologi, og vi er jo der nå at teknologien moden, den god, vi har dyktige leverandører som jobber hardt hver dag for å levere brukervennlige og masse funksjoner til oss som gjør at vi kan utvikle tjenestene, så det ikke spørsmål om det fungerer, det spørsmål hvor skal vi bruke teknologien for å stå på den største nytten. Og vi har nok kanskje i for stor grad tenkt at nå starter vi med digital hjemmeoppfølging, og så er det et mål i seg selv, og så ser vi litt hva vi får ut av det, og hvor vi blåser. Men gitt målet, det jo spørsmålet vi må stille oss, digital hjemmeoppfølging riktig virkemiddel? Og i så fall, hva da vesentlig for å følge med på for å se om det faktisk virker? Så vi ønsker ikke bare at det viktig å ha litt økt bevissthet rundt akkurat det. Nå Hege og jeg såpass interessert i dette at vi begge i gang med PhD-prosjektet nettopp til det å evaluere effekt av digital hjemmeoppfølging, og mye forskning tyder på at, som det fremkommer i disse artiklene, at pasienten både trygge og fornøyd, økt grad av egenomsorgsevne og egenmestring, egenbehandling. Men vi tenker at i den situasjonen vi står i, så ikke det nok. Disse to grafene har sikkert, eller i hvert fall den til venstre, har sikkert mange av dere sett før. Den har hentet fra helsepersonellkommisjons rapport, viser jo en fremskriving av demografi, og hvordan befolkningsutviklingen vil være frem mot 2060. Og den viser jo en formidabel økning i antall innbyggere i Norge over 80 år. Det har økt med 40 000 de siste 20 årene, og vil øke med ytterligere 250 000 de neste 20 årene. En økning vi aldri har hatt før. Og det i kombinasjon med at vi blir færre som skal bare løfte samfunnet, eller altså vi arbeidsføre. Grafen til høyre, det en graf som viser forbruk av helsetjenester gjennom livsløpet fra 0 til 100 år, og da ser vi at det aller største forbruket har vi jo fra 70-årsalderen og oppover. Så at når vi tenker teknologi og digital hjemmeoppfølging, så må vi være mer tydelige på dette med produktivitet, for jobber vi faktisk smartere når vi tar i bruk teknologien.
Og i den sammenheng så det så kjempeviktig, hvor skal vi bruke teknologien? For det vi har erfart til nå, så har det vært, som du ble å si, rekke opp av de som har lyst til å være med. Og så har det kanskje vært 50-100 pasienter som får nytte av denne her, men vi må være mye mer spesifikke på at vi må bruke teknologien på de store pasientvolumene, hvor vi kan øke produktiviteten. For som du så på grafen, så det helt klart det at vi må flytte ressursene mot der vi ikke kan bruke teknologi, og heller prøve å putte teknologien inn der vi kan bruke den. For det vil alltid være helsetjenester hvor vi ikke kan fjerne de varme hendene og den menneskelige faktoren.
Mm. Og som også helsepersonellkommisjonen peker på, så jo da digitalisering og digital gjennomfølging et av flere tiltak, virkeområder for å kunne løse denne personellutfordringen som vi står i. Et annet viktig moment dette hva det erstatter. Og jeg tror vi også der litt for slappe i forhold til det å være tydelig på nå introduserer vi dette, og da tar vi samtidig bort noe annet. Det skal gode grunner til for å skulle legge enda mer inn på den tallerken som er full. Og dette handler jo veldig mye om endringsarbeid og ledelse, for da skal du få effekter ut av disse tiltakene her, så er vi avhengig av at vi faktisk gjør det helt ut. Det kan ikke være, som du sier, litt sånn tilfeldig. Den som har lyst, gjør det. Den som vil fortsette som vi gjorde før, gjør det. Her må vi ha ganske stram styring. Denne sliden, det bare en erkjennelse. Den ble vist i porteføljestyret i fjor. Hvor står vi her? Og det et viktig punkt, eller startpunkt, liksom bare erkjenne at her har vi utfordringer, dette må vi ta tak i. Og jeg tror nok at vi kunne tatt denne sliden og så gitt den til en stor del av norske virksomheter, og den hadde passet fint inn i deres egne presentasjoner. Dette ikke særegent for Vestre Viken, men litt av bakgrunnen for hvorfor vi har jobbet nå ganske systematisk over tid med dette. Og første punkt jo å sørge for at gevinstarbeidet en integrert del av ethvert prosjekt. Og dette jo ikke noe unikt for digital gjennomføring, det sånn for gjennomføring av prosjekter. Og dette har vi innarbeidet i våre aktivitetsplaner, i våre prosedyrer. Vi skal alltid gå gjennom de tre stegene, gevinstkartlegging, gevinstplanlegging og gevinstoppfølging. Ansvarsområdene, eller altså ansvarsfordelingen, viktig å merke seg, at vi som prosjekt, når vi gjennomfører, så vi ansvarlig for kartleggingene og planleggingen, lage planen, og så det et linjeansvar, et lederansvar, å følge opp at man klarer å hente ut disse gevinstene.
Ja, og i den forbindelse med dette med kartlegging, der kommer det ofte inn, liksom, hva er problemet vårt, og hva ønsker vi å løse? Så vi der, ja, som du sa, ikke sant, hva har vi tenkt å ta bort ved å løse dette problemet? Ikke sant? Så skal vi legge med en teknologi som da skal erstatte noe annet. Og det en prosess som man jobber med i denne kartleggingsfasen som definerer noe. Hva det vi ønsker å oppnå da?
Og gevinstkartlegging som en øvelse vår erfaring, utrolig nyttig. Fordi da sitter man sammen rundt et bord, og så diskuterer man hvilken nytte har dette for meg. vilken ulempe kan det ha, og man får en sånn felles forståelse og perspektiv på at ja, det kanskje ikke det store nytten for akkurat meg, men jeg ser det for mine kollegaer, så har dette mye å si. Så du skaper engasjement og eierskap til satsene. Det vi da har gjort at vi har sett på at når vi har gjort disse gevinnskapleggene, så får vi ut masse punkter, og så på en måte reagerer de mot et sett av sånn gjenkjennbare indikatorer. Men så ser vi også det en hybrid, en mix mellom hva vi kan si, mål på aktiviteter, mål på gevinster, effekter. Vi har funnet ut at okay, et tiltak for å forenkle dette at vi baserer oss på vi si 80%, og så lager vi et knippe indikatorer som vi bruker på alle forløp for å forenkle. Og så har jeg bare lyst til å trekke frem et konkret eksempel, fordi litt for ofte synes jeg at vi mikser dette med hva det vi egentlig måler. Så dette eksempelet det viser digital oppfølging etter operasjon. Det veldig, for sykehussektoren så dette veldig gjenkjennbart. Det kommer til å gjøre masse fremover, at vi erstatter kontroller som gjøres etter inngrep på sykehus med en behovsstyrt, behovsprøvd digital oppfølging. Og når vi satte opp dette her, så satte vi at en gevinst reduksjon i andel fysiske seksmånederskontroller. Og så har vi grublet litt på det, og så har vi funnet at nei, men det egentlig ikke en gevinst. Det rett og slett bare et resultat av at vi har endret en prosess. Helt uunngåelig. Når vi slutter å kalle inn folk til seksmånederskontroller, så kommer de heller ikke, og vi får en nedgang. Det som imidlertid effekten av det, det at vi får frigjort kapabilitet. Og det en kapabilitet som skapt av den endringen, frigjort tid, altså antall timer. Det heller ikke en gevinst, det bare en effekt. Gevinsten, og når mange snakker om gevinstarbeid og gevinstrealisering, så det nettopp det med gevinstrealisering som på en måte man bruker gjerne som den liksom overgripende betegnelsen, og det mener jeg feil, fordi at det det aller siste leddet. Det handler om å omsette den kapabiliteten til noe som skaper verdi, det gevinst. Så det at du bruker de 150 timene smart, det kan bidra til at du reduserer ventetiden, at du reduserer fristbud, du kan redusere overtid, og så videre. Og vi har satt, når vi har tenkt gevinst, altså målinger av effekt av DO, så vi setter strek her. Og hvorfor det? Jo, det fordi at punkt 1, disse initiativene enn så lenge i hvert fall, relativt sett små i forhold til totalaktiviteten, slik at vi får ikke noe volym til å se bevegelse på disse endepunktene her. Det samme at det mange tiltak, mange aktiviteter i en avdeling som gjør at i sum så kan effekten forsterkes, eller den kan vannes ut, slik at vi har ikke kontroll på årsak virkning. Og så det tredje punktet at datakvaliteten for dårlig, eller vi har ikke gode nok parametre å måle på, som gjør at vi kan måle på et lavt nok nivå. Men klarer vi å synliggjøre at vi får frigjort tid, så det et godt skritt i riktig retning. Vi forutsetter at all tid produktiv, og så som jeg sa, omsetning av den kapabiliteten, det må besluttes, styres av leder i lederlinje, på samme måte som man har andre typer tiltak i organisasjonen. Så derfor så har vi landet på disse fire indikatorene som står øverst her. Vi kan se det fra helsetjenesten, der det sparte timer, sparte døgn, og tilfredshet blant våre medarbeidere. På pasientsiden så handler det om pasienttilfredshet. Det det vi måler. Og så, for å på en måte prøve å skille det litt igjen, så har vi under streken sagt at dette kan vi beregne basert på de målingene. Jo, det inntekt, det vi opptatt av. Inntekt fra digital oppføring. For pasienten så betyr det spart tid, og vi kan beregne verdien av den tiden at pasienter slipper å møte opp på sykehus. Unngått transportkostnader og reduksjon i CO2-utslipp. Og hvorfor vi synes at disse, spesielt disse to parametrene her viktige og riktige, det fordi at de i veldig stor grad en driver for ressursbruk på sykehusets innsatsfaktorer. Fordi det handler om mennesker, altså hender og hoder, det infrastrukturbygg, og det medisinsk utstyr og teknologi.
Og det vi ser også jo det at det jo ikke alltid vi kan måle, altså sparte timer eller sparte innleggelser, men vi kan også se på at vi kan følge opp flere med de samme ressursene. Altså vi har muligheten til å ta inn flere pasienter innenfor det samme tidsrommet som vi på jobb, eller vi kan følge opp flere pasienter, så vi kan bruke teknologi. Och för den kommunala sidan som inte har den samma typ av finansieringsformen som sjukhusen så är ju detta med att måla vinster vart en sån här verkebil man har letat efter. Och inte min men det att se på uppföljning att det inte nödvändigtvis kan ersätta hjemmetjeneste och vedtakstid och tiltakstid och sparte kilometer på bilene och den typen av ting hjemmetjeneste men det att se på att vi har evner att kunna följa upp fler patienter för exempel i förebyggande tjänste. Patientene får fortere tjenester, vi kan følge opp mye tettere, så vil det også være viktige indikatorer å kunne synliggjøre i forhold til produktivitet.
Mm. Og det liksom litt over i dette caset her, som bare som for å visualisere litt og konkretisere det, hvor vi har igjen disse kontrollene etter operasjon på sykehus. Dette jo et tenkt scenario. Vi har et sykehus, vi har et rom og vi har en behandler. Og før innføringen av digitale seksmånedskontroller så hadde vi da seks pasienter en dag i uken. En fysioterapeut håndterer seks pasienter, og så har vi ti pasienter i kø. Og så sier vi at nå tar vi bruk digital oppfølging, og da må vi se det, eller vi kan se det, eller vi bør se det ut fra to dimensjoner. Det ene er effekt på produksjonen, altså at samme ressurs håndterer flere pasienter, og det andre er effekt på økonomi. Fordi at når vi gjør dette her, så overfører vi pasienter til digital oppfølging. Og som dere ser, så da reduserer vi for den ene behandleren som skal håndtere både fysiske kontroller og digital oppfølging, så reduserer vi antall pasienter på fysisk kontroll, altså fra 6 til 5, fordi at den behandleren må også bruke tid på å håndtere de digitale. Men like fullt så er de som var til inne på poliklinikken, de er nå hentet ut fra køen, slik at vi isolert sett kan se at kø, hvis man velger å gjøre det på den måten, den reduseres. Fem pasienter følges digitalt, fem pasienter følges fysisk, til sammen 10 pasienter, akkurat samme ressurs. Det betyr økt produktivitet og en ganske formidabel produktivitetsøkning når vi ser bare på dette eksempelet. Og så på økonomien, så vil jo dette materialisere seg i form av at inntekten fra poliklinikken, altså fra fysisk poliklinikk, den går noe ned nødvendigvis, for du har en mindre pasient, samtidig som du har fem pasienter digitalt. Slik at i sum så bør dette balansere godt, samtidig som vi klarer å få mer ut av ressursene i tjenesten. Da skal vi si litt om praktisk gjennomføring. Som vi nevnte, vi har laget en enkel modell i Excel, Less is More. Jeg ser det at det er mange ulike varianter av gevinstmodeller som finnes og som sirkulerer. Og ofte synes i hvert fall jeg at mange av de er for omfattende. Det er for mange faner, det er for mange kolonner, det er for mange variabler som skal fylles inn. Og det er litt sånn prøver å lage den perfekte modellen, altså best mulig skal den reflektere den virkelige verden, men den virkelige verden er så kompleks at vi klarer aldri å komme i mål. Derfor så tenker vi at liksom, klarer vi å dekke 80%, så er det bra, og less is more. Hva kan vi ta bort?
Det som kjempeviktig, det jo at vi skal ikke måle for det at det veldig gøy å måle. Når vi har sittet i mange av disse gevinstkartleggingene, så er det mange som graver seg ned i puddingen, for at de Det hadde vært veldig interessant å vite hvordan pasienten opplever ditt, eller får vi mindre av datt. Men ved også på en måte være tydelig på enkelheten i dette her også, så blir det på en måte mye mer større verdi i å måle det. Altså, for vi tar ut mye tall, og det brukes mye ressurser og tid på å drive og analysere, uten at vi helt vet hva vi skal bruke analysene til.
Mm.
Få indikatorer med tydelig mål om at vi skal se på produktivitet og inntekt, gir en større gevinst over tid.
Så første steg i modellen er at det er gevinstkartlegging, og man kunne egentlig nå hoppet litt bok over det, fordi at vi har allerede predefinert hvilke indikatorer vi skal følge opp på, men som jeg sa i sted, det er en nyttig øvelse å gå igjennom det og se på hva er arbeidsprosessen, hvilken endring gjør vi, hva er resultatet av endringen som står her, og positiv effekt av endringen, som du kan nå måtte velge mellom disse fire. Og så har vi også da hatt strategisk mål alltid som en egen kolonne. Det er mer sånn når positiv effekt var et fritekstfelt, så mente vi at det var et poeng å koble dette til strategisk mål, for hvis du ikke kunne klare å koble det, så burde man jo tenke seg nøye om man skulle faktisk skulle gjennomføre. Men strengt tatt så kunne vi nå tatt det bort, men det øker litt bevisstheten rundt hva vi gjør. Og da et sånt kjernepunkt i dette her da, jo å finne ut hvor mye tid bruker vi egentlig, og da må vi måle, rett og slett. Det ingen skal si, snarvei til det, men vi må gjøre det så enkelt som mulig. Og vi har laget et enkelt Excel-ark som vi bruker i forløpene for å registrere tidsbruk. Og gjennomgående så det bare positive tilbakemelding på å gjøre det, til tross for at dette et manuelt arbeid. Men jeg tror at man opplever det som at man blir tatt på alvor, at man ved å innføre teknologi, så har vi respekt for tiden, og vi skal måle for å se om det faktisk om vi bruker mer tid eller mindre tid. Og så det jo med alle annen måling, så det en sånn avtagende grensenytt av målepunkter, sånn at har du 5 punkter og du får 5 til, så har de stor verdi. Har du 100 punkter og får 5 til, så har de ikke så stor verdi. Og derfor så tenker vi at det å registrere tid en 14-dagers tid, 3 uker, da har man et veldig godt grunnlag. Her ser du et eksempel på en sånn type registrering. 2 forskjellige klinikker. Vi har spurt klinikerne som gjør det. Dette belastende? Så sier de nei da, dette tar bare et par sekunder, så har vi det. Og så gir det oss veldig mye informasjon om hvor mye tid vi bruker. Her det nesten 300 registreringer, og helt uavhengig av hverandre så ser de at de er ganske sammenfallende i forhold til tidsbruk. Altså 2/3 under 5 minutter, og kanskje opp mot 90% innenfor 10 minutter. Da snakker vi om sånn type digital skjema-basert oppfølging.
Det som også litt interessant jo at når vi nå har gjort dette på flere forløp, vi ser det ganske sammenfallende, sånn som dere så på sliden der også, at om det oppfølging kols, dialyse, diabetes, hjertesvikt, liksom mye på en måte ganske likt. Ja. Og vi ser at klinikken bruker sånn tilsvarende tid, og det også fint å bruke inn i prosesser hvor vi begynner å jobbe med nye avdelinger, nye fagmiljøer, for de jo liksom veldig opptatt av hvor mye tid kommer vi til å bruke på det. Mm. Ja, erfaringer gjennom kartlegging andre steder viser at. Ja. Så det også en dobbelt gevinst av å bruke en sånn kartlegging. Viktig å ikke gjøre det i implementeringsfasen, for da bruker folk naturlig nok mye mer tid for at de skal bli kjent med teknologien, men ta det litt etter hvert når de har fått det litt i fingeren.
Og da får vi også en god erfaringsbank når vi på en måte i tidlig fase i prosjektet, der må vi bli flinkere til å være tydelige på dette med forventet resultat. Og det neste punktet i modellen gevinstplanlegging. Den består av 2 deler. Det å si noe om dagens forløp. Og da henter vi tall fra DIPS eller NIMES i forhold til antall pasienter, antall konsultasjoner, varighet på denne, for å få et estimat på tidsforbruk. Og så har vi da tilsvarende beregninger av det nye forløpet, og hvor vi må hensyn til både at et forløp kan bestå av digital oppfølging og fysisk oppfølging, slik at man passer på at vi sammenligner her måte epler og epler. Og så vil da resultatet på måte tabellen helt til høyre her vise da hvor mye tid som vi forventer å spare. Tilsvarende har vi da på døgn, så vi har en vi kaller på timer og en på døgn, hvor vi ser på liggetid og antall pasienter, og hvor vi legger inn da nye verdier for forventet liggetid. Så har vi også pasienttilfredshet som et tredje indikator. Der har vi laget en standardisert spørreundersøkelse med 5 spørsmål som går på trygghet, kunnskap om helse og sykdom, enkelhet, altså det med gjennomførbarhet, tilfredshet, og rett og slett om man ville valgt opp digital oppfølging igjen. Og vi har fokus på tilfredshet som et sånt kjerneelement der for målingens skyld da. Steg 3 i modellen, det gevinstoppfølging. Og her må vi da gjøre målinger, og vi tenker at det hensiktsmessig å gjøre målinger hvert tertial. Ting skjer ikke så brått her, at det vi tenker det en god nok frekvens, og det også hvert tertial at vi rapporterer inn og økonomisk så avregnes dette. Og det vi da legger inn her, det antall pasienter, antall døgn og poengsum fra tilfredshetsundersøkelsene. Og så på en måte da, det liksom, gulleroten her opptatt på å si, det som fint, det at vi da får opp en tabell som viser da kombinasjonen av disse altså målingene og beregningene. Og det jo en tabell som lett kan da aggregeres opp fra det enkelte forløp eller fra fagmiljø til avdeling, til klinikk, til foretak. Hvor vi ser på inntekter, DHO-inntekter, vi ser på timer, sparte døgn, spart tid per liggedøgn. Så beregner vi tid spart for pasient, reduksjon i transportkostnad, reduksjon i CO2 og disse scoringene. Og så det også litt sånn at et eksempel i forhold til dette med hvor mye skal vi ta inn i modellen, dette med å beregne inntekt, der snakket vi eller diskuterte vi en stund når vi skulle se på nettoinntekt, ikke sant? Og da har du mange elementer som kan påvirke inntekten i forhold til altså påvirke kostnadene. Men igjen så ender vi veldig fort opp i en diskusjon om prosenter og satser og andeler og prøver å lage dette perfekte regnestykket som vi aldri får. Så vi tenker at klarer vi å synliggjøre som et første skritt den inntekten vi får fra digital oppfølging i kombinasjon med besparelser, så det et godt skritt i riktig retning. Følges opp i lederlinjen skal være en del av ordinær virksomhetsstyring og oppfølging. Ikke noe på siden, ikke noe i tillegg. Kontroller bistår til rettelegger. Viktig prinsipp.
Nå som vi nærmer oss tertialrapportering, så har jo vi i samarbeid med flere DHO-ansvarlige nå da sett på alle de forløpene vi har i drift, hvor vi kan måle. Så gjør vi den jobben sammen med DHO-ansvarlige, som vi da serverer til kontroller. Og så det jo sånn at i de overordnede styringsrapportene, så ikke digital gjennomfølging nødvendigvis en egen fane. Men kontrollerne sammen med ledelsen setter jo da disse resultatene fra digital oppfølging inn i den kontekst, sånn at det blir en del av virksomhetsrapporteringen. Og det også, tenker jeg, helt sentralt, fordi at det å skulle drive med rapportering utenom de tradisjonelle, ordinære linjene vil oppleves for ledelsen som en sånn hessel i tillegg til. Putte inn i de ordinære rapporteringene og store rapporteringene, så blir det en del av helheten og driften i kulturen.
Mm. Det vi har snakket om nå jo på en måte det å prøve å gjøre evalueringer, avdekke effekter av disse tiltakene som del av den ordinære virksomhetsdriften og utviklingen. Det kjempeviktig, men det også viktig å få god, altså forskning av god kvalitet på dette vi trenger med forskning, spesielt forskning som peker på ressursforbruk. Og vi har flere pågående og planlagte studier i Vesterviken, og jeg bare skrevet at de kom på i farten, og det også mange andre sykehusinstitusjoner som jobber med dette, så det kommer mer forskning hver eneste dag, og det kjempeflott. Det trenger vi også, men vi har ikke på en måte tid til å kjøre randomiserte kliniske studier på alt vi skal gjøre, så en kombinasjon er nok det beste.
Og det jeg vil bare kommentere for det. Marte Roa Syversen, forskningssjef på Drammen, og også moder epilepsioppfølging. Hun veldig tydelig på det at det vi driver med, det innovasjon. Vi gjør noe nytt. Vi har ikke nødvendigvis de store resultatene og effektene av hverken den kliniske eller den økonomiske siden. Så vi må tørre å prøve. Men vi må følge opp. Vi må fortløpende gjøre justeringer og evalueringer. Men det å liksom tørre å starte, kjempeviktig, for det noe nytt, og noen må gå først.
Sånn, avslutningsvis, det var jo masse informasjon her, så tenkte jeg at hvis man skal ta med seg tre punkter, så vil jeg si at man må være bevisst på hvilket mål er det vi skal bidra til nå med digital gjennomfølging. Vurder tidlig prosessen om tiltak har positiv effekt på ressursbruk. Hvis ikke, vær kritisk. Og til slutt, vær pragmatisk, less is more, og gjør det så, altså, gjør det så enkelt at det faktisk gjennomførbart. Og så jo vi veldig engasjerte i dette og jobber masse med det, og vi veldig interessert i innspill og refleksjoner og tanker som gjør dette enda bedre. Dette ikke Dette ikke ferdig, dette bare i dette I prosess, og vi setter veldig pris på og fra høre fra dere som har lyst til å diskutere det med oss. Så da tar vi kontakt.
Og dette her ikke lett, og vi ser jo det når vi setter opp forløpene inn I disse modellene nå, vi møter jo alltid på en eller annen utfordring, oi, dette hadde vi ikke tenkt på, hvordan skal vi løse dette? Og så kommer regnestykket ut på andre enden, oi, vi bruker faktisk mye mer tid enn vi gjorde tradisjonelt, hva skal vi, dette bærekraftig, liksom? Så vi også helt I, som man sier, startgruppa, og prøver å finne liksom, veien videre. Vi har fått noen positive ting på det, og det skal vi følge opp videre.
Da vil jeg takke så mye igjen til Hege og Armin for en veldig flott presentasjon. Mange spørsmål ikke besvart, men de kan jo sende spørsmål til dere da I etterkant. Så da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god dag videre.